Пороят се бори малка къща в София. Часът е 18. Добър вечер, госпожи и господа. Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, представено от Стефан Кунчев. Малка къща в центъра на София на улица Будапеща се срути в ранния следобед днес след проливния дъжд. Според първоначална информация, леката постройка се срутила върху друга малка къща. От съборената постройка е извадена възрастна жена, чието състояние е добро. В момента на място на инцидента има пожарникарски екипи. Сега на пряката ни телефонна линия репортерът ни Николай Христов. Ники?
Инцидентът е станал днес в ранния следобед в столицата на улица Будапеща. Вследствие на силният валеж, малката къща се е срутила върху друга малка постройка. Възрастната жена, която се е намирала в малката постройка, е била изведена от екипите на пожарната без никакви видими наранявания. По-късно тя е била настанена в болница с леки охлузвания и оплаха. От МВР заявиха, че няма опасност за живота на пострадалата. Николай Христов, Дарик радио София.
Слабо изтичане на амоняк е било регистрирано в района на фирма Плодекс в Русе. Няма пострадали и замърсяване на въздуха над нормално допустимите норми, информира Майя Йоргова.
Инцидентът е станал при почистване на стара хладилна инсталация във фирмата. Концентрацията на амоняк в помещението е 0,28 мл на кубик, съобщи за Дарик радио директора на гражданска защита полковник Стефко Бурджев. Техниците, извършващи профилактиката, са били с необходимата екипировка и пострадали няма. Хладилната инсталация е спряна от употреба. Замерените стойности на въздуха извън помещението не показват изменения от пределно допустимите норми, съобщиха от гражданска защита. Екоинспектори и служители на гражданска защита се направят още едно замерване. Майя Йоргова, Дарик радио Русе.
Очаква се тенденция към спадане на речните нива в цялата страна през днешния ден. Това показва анализ на експерти от басейновите дирекции на Министерството на околната среда и водите. Задържане на нивата или неголеми повишения са възможни отново в планинските участъци на реките от Западна и Централна България. Според прогнозите се очакват валежи от около 10 литра на квадратен метър в Западна България и планините. Отчетено е покачване на река Искър при село Оряховица с 16 см, а от вчера на Янтра при Велико Търново с 6. През денонощието нивото на Дунав се е покачило в български участък на реката, при Ново село повишението с 12 см, при Видин и Лом с 22, при Оряхово и Никопол с 18, при Свещов с 20 см, при Русе с 22 и при Силистра с 19 см. Няма постъпили данни за критични нива на реки и язовири в страната. Временен канал към река Дунав ще отвежда вода, заливаща от месец обработваеми площи в Тутраканската община на Силистренска област. Специалистите твърдят, че пресъхналата преди повече от 20 години река сега се активизира и търси старото си корито, информира Светлана Петрова.
С разпореждане на кмета на Тутракан Георги Георгиев е започнало прокопаването на временния канал. Мярката се налага, докато хидроинженери към Земеделското министерство подготвят задание за проектиране на 30 км канал, съобщиха от областната управа в Силистра. Съоръжението ще отвежда в Дунав водите на активизиралата се река, за която специалистите твърдят, че е пресъхнала преди повече от 20 години. Дебитът на реката е достигнал до 30 000 литра на денонощие. Изворът е в землището на град Исперих. Водата е уловена в Главинишката община до село Стефан Караджан, но край тутраканските села Белица, Преславци и Старо село са залети над 1000 декара с пшеница, царевица и други посеви. Има опасност за помпените съоръжения за питейна вода в района, е записано в докладна записка на Силистренската областна управителка Светлана Великова до министър Нихат Кабил. Около 500 000 лева са необходими за изграждане на ново корито за реката, са изчислили специалистите. Светлана Петрова, Дарик радио, Силистра.
Специален отдел към столичната община ще проверява сигнали за корупция сред висшите етажи на местната власт, под които се разбират районните кметове. Антикорупционното звено ще проверява и сигнали за рушвети, искани от служители на общинската администрация. Това каза за Дарик заместник кметът по сигурността Цветан Цветанов. Той допълни, че отделът вече работи реално, но предстои да се одобри структурно. Цветанов подчерта, че до 10 дни ще бъде образувано дознание за извършени нарушения от длъжностни лица в общинското предприятие Вътрешни услуги, в което върви проверка. Ето какво още каза заместник кметът пред Ангел Богданов.
Тези проверки, които са в топофикация, водещо участват така и служителите от инспектората. В озеленяване по същия начин беше констатацията. Това е начинът да се борим реално с корупцията. Има ефективно действащо звено, което да бъде на пряко подчинение и на кмета, и на шефа на инспектората, за да може да се бори сигналите и корупцията, която пристига към администрацията за и районни кметове и за служителите от администрацията на по-високите етажи в Столичната община.
Започна ли проверките във вътрешни услуги?
Започна и аз мисля, че до няколко дни там ще има вече образуване и дознание. Едно от нещата, които се констатира, има пак схемата, която е прилагана и в озеленяването, бракуване на автомобили, след което тези автомобили биват регистрирани и се експлуатират от тези, които ги купи.
Тоест има вече...
за по 60 лева, за да се някъде на автомобили.
Общински служители ли са?
Естествено, това е общинско предприятие. Старият директор беше, сигналите, които получихме за неговото управление, че до 10 часа 11 е в нормално състояние, след което изпада в зависимост от алкохола. Какъв контрол може да упражни този човек? Това са реалните действия. Всичко друго е просто от приказки на вятър. Затова мисля, че леко неспокойствие в някои от било то общински съветници, било то някои високопоставени служители в държавата.
Да бъде създаден Национален съвет на учителите с обособени експертни групи към него, които да подпомагат българското учителство в новите условия. Това е едно от предложението, отправени към Министерството на образованието от участниците в приключилата трета национална конференция на учителите на тема «Българският учител на прага на новите предизвикателства», информира Деляна Бобева.
На нея близо 400-те делегати обсъждаха необходимостта от изцяло нов закон за просветата, който да отрази всички направени промени в контекста на новите условия. Тридневният форум бе организиран от Министерство на образованието и науката и се проведе в Казанлъка за трета поредна година. Всички материали и пленарни доклади, както и направените предложения по време на четирите работни секции на форума, ще се публикуват в специален сайт в интернет. По предложение на участниците в конференцията ще бъде създаден и специален сайт на директора, съобщи Лиляна Друмева, главен експерт в дирекция квалификация на учителите и учебни програми към Министерството. Съвместно с община Казанлък, Министерство на образованието ще изработи диск с паметниците на тракийското наследство и култура, открити в долината на тракийското царе. Дискът ще има образователен характер и ще бъде подарен на всяко едно българско училище. Идеята за това е на заместник министъра на образованието в Кирпатена и кмета на Казанлък, Стефан Делян. Деляна Бобева, Дарик Радио, Казанлък.
Има лидери на десни партии, които умишлено бавят преговорите за издигането на единна кандидатура за президент и причина за това е, че самите те искат да бъдат номинирани, но не си го признават. Това заяви главният секретар на БЗНС Народен съюз Анастасия Мозер на традиционния митинг поклонение в местността Янини Грамади край село Славовица, с който беше отбелязан 83-та годишнина от убийството на Александър Стамболийски. Помолена да конкретизира име, тя посочи Петър Стоянов. Мозер добави, че има лични резерви по отношение кандидатурата на Петър Стоянов. По-удачната кандидатура за десните според Мозер е Димитър Абаджиев, но тя ще се съобрази с мнението на постоянното присъствие на БЗНС Народен съюз. Преговорите за издигане на единен десен кандидат за президента се водят лицемерно с букет от хора с комплекси. Това каза в Пловдив Мария Капон, депутат от Демократическата партия. Според нея това ще създаде огорчение от десните избиратели. Гергьо Ден започва свои консултации с други партии от дясноцентристското пространство за издигането на общ десен кандидат за президент, но движението се разочаровани от първи опит за лидерска среща в досегашния преговарящ формат 8. Желанието на ДСБ да доминира в процеса на избор на дясноцентристски кандидат президент превръща самите преговори в игра на стъклени перни, витиевата и интигранска надлъгваница и на практика ги води в задънена улица, смятат от Гергьов Ден. България и Израел подписаха споразумение за отмяна на визовите изисквания, което предвижда възможност да се пътува с обикновените национални паспорти за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на половин година. Документът беше подписан от заместник-министъра на външните работи Ефим Чулшев и израелския посланник Авраам Шарон в присъствието на двамата президенти Георги Първанов и Моше Кацав. Подробностите от Ангел Иванов.
Споразумението предвижда още необходимостта в случай, че граждани на едната страна желаят да се установят на територията на другата за срок по-дълъг от 90 дни или с цял работа, те да се изваждат предварително съответния вид виза според законите на приемащата страна. Израелският президент Моше Кацав, който е на официално посещение в България, предупреди от София правителството на движението Хамас в палестинската автономия.
Ако правителството на Хамас продължава да дава подкрепа на терорът. Ако продължава да не признава правото на съществуване на Израел, ще трябва да предприемем други мерки, за да осигурим защитата на израелските граждани в Израел. По никакъв начин няма да толерираме и да търпим продължаването на палестинския терор.
Кацав напомни, че през последните 6 години при терористични атентати са загинали повече израелци, отколкото през изминалия половин век. И нарече палестинския президент Махмуд Абас политически партньор, с който мирът може да бъде постигнат. Ако при вътрешните противоречия между палестинците не победят силите на разума начало с Абас, може да се очаква ескалация на напрежението в региона, въобще държавния глава на Израел.
Трима души загинаха при катастрофа на микробус. Инцидентът стана рано тази сутрин край Нова Загора, информира Здравка Танева.
Катастрофата е станала около 5 часа и 30 минути тази сутрин по пътя Стара Загора, Нова Загора, на около 3 км от разклона за село Караново, Новозагорско. Микробусът Ford Transit с бургаска регистрация, в който са се возили загиналите, се е движил към Нова Загора, когато на прав участък от пътя напуска пътното платно, преобръща се и се удря в крайпътно дърво. От удара на място умира 33-годишният водач на микробуса, който е от Карнобат, и 29-годишният ИС от село Кръстина, Бургаска област. На път за болницата умира и 19-годишен младеж от Бургас. Като по чудо, с леки наранявания се отървава четвъртият пътник в микробуса, 9-годишната племенница на починалия ИСА. Работата по случая продължава, полицията изяснява причините за катастрофата. Здравка Танева, Дарик Радио, Сливен.
Полицията в София разби престъпна група, специализирала се в кражбите на злато и техника от магазини и заложни къщи. При операцията, продължаваща вече трети месец, са задържани общо 4 души. Кражбите са на стойност няколко хиляди лева. Информира Николай Христов.
В началото на февруари собственик на бижутерен магазин в центъра на столицата съобщава в полицията, че през нощта неизвестни крадци, след като изкъртили стоманената решетка и разбили входната врата, са срязали метална каса и от нея са задигнали около 6 кг златни и килограм сребърни накити и пари. По първоначални данни, общата стойност на откраднатото е около 200 000 лева. Едва през месец май, при специализирана полицейска операция в три заложни къщи в София, са открити и иззети част от златните накити. Първоначално са арестувани трима, сред които и 32-годишна жена, криминално проявена. При претърсване на дома и са били иззети златни и сребърни бижута, предмет на кражбата, както и други вещи с неизяснен произход. В хода на разследването в края на месец май е извършен обиск в дома на 43-годишен мъж от Перник, който е изкупувал злато от заложни къщи и частни лица с цел препродажба. Там са намерени и иззети голям брой пръстени, гривни и колиета, за които е назначена експертиза, която трябва да изясни произхода им. От допълнителни проведените следствени действия е разкрито, че групата през януари тази година е обрала от аптека на улица Оборище в столицата лекарства, козметика и пари на стойност 25 000 лева. След това са успели да обезвредят и алармена система на магазин в квартал Геомилев, откъдето са задигнали усилователи и плазмени телевизори на стойност 75 000 лева. Предполага се, че престъпната група е действала на територията и на други градове в България.
Не по-малко 30 милиона лева са пропуснатите приходи за бюджета на столичната община през последните 10 години от ниски найми за реклама и липса на контрол и санкции за незаконно разположени билбордове и други рекламни елементи в столицата. Това съобщиха източници на Дарик от общината и общинския съвет. Според тях изчислението е грубо направено, като допускат размерът на пропуснатите ползи да е и по-голям, информира Ангел Богданов.
Общинските източници на Дарик Радио направиха изчислението въз основа на залаганите през годините прогнозни годишни приходи от рекламната дейност в столицата и реално постъпващите в хазната на кметството. Средната разлика варирала между 3 и 4 милиона лева. Според председателя на комисията по нормативна уредба към общинския съвет Милена Стефанова, реално съществуващите билбордове в града са повече от тези, които фигурирали по договори между общината и рекламните агенции. През годините кметството е сключвало договори за наем с рекламни агенции на ниски цени, между 7 и 14 долара за квадратен метър месечно, а агенциите преотстъпвали рекламната площ на много по-високи цени и то искали наема за 2 седмици. Според съветници и тази година общината няма да може да прибере плануваните 10 милиона лева от рекламата в града, въпреки че преди около месец общинския наем беше увеличен между 2 и 3 пъти. Пред Дарик Радио общински служители подчертаха, че кметството губи приходи и от несъбирането на наем за стотиците хиляди информационно-указателни табели, които се разполагат по стълбовете за улично осветление и дървета, от несъбиране на такса за реклама в частна собственост и най-вече от липсата на стриктно налагане на глоби за незаконните билбордове и различни табелки, указващи къде има ключар, заболекар, ксерокс или някой хипермаркет.
На второто заседание на наказателния съд в Триполи по новото дело за епидемията от СПИН в Бенгази срещу 5-те български медицински сестри във вторник няма да има нищо ново, заяви пред Франс Прес либийският адвокат на българските медици Осман Бизанти. Либийският адвокат каза, че отново ще поиска българските медицински сестри да бъдат пуснати под гаранция. Новият посланник на България в Либия Александър Олшевски пристига днес в Триполи. Дипломатът поема пост от завърналия се преди два дни в София посланник Здравко Велев. Посланник Олшевски ще присъства във вторник на насроченото второ заседание на наказателния съд в Триполи. обложката на френски порнофилм, сниман в България, е използван колаж, уронващ националните символи на страната ни. Колажът е снимка на разголено българско момиче, седнало върху кофичка кисело мляко и стъпило върху герба на България. Филма е озаглавен «Малки български мръсници» и се разпространява в интернет. Дарик Радио ще предостави материалите за порнофилм, излъчени в рубриката «Реалити Радио» на МВР, главния прокурор и президента. Слушате вечерната обзорна емисия на българското национално Дарик Радио, новините от чужбина. Пилот от американските военновъздушни сили, изпълняващ рутинен полет, е получил нареждане да бомбардира цел, която се оказва скривалището на лидера на Ал-Кайда в Ирак, йорданеца Абу Мусапа Зеркауи, предаде Франс Прес, като се позова на офицер от американската армия. Говорителят на многонационалните сили в Ирак, генерал Уилям Колдуел, опроверга медийните публикации, че скривалището на Зеркауи било под обсада, а самолетите били готови да нанесат удар. Той заяви, че враг номер едно убит при рутинен полет. Иракските власти освободиха днес 230 затворници, с което продължиха да изпълняват даденото от премиера Нури Ал-Малики обещание за пускане на свобода на 2000 задържани в знак на национално помирение. 230 души бяха освободени от Абу Гариб, Кемп Бука и Форт Сюз, тъй като не бяха намерени за виновни по никакви обвинения, съобщи говорител на Иракското министерство на правосъдието. Иракските власти освободиха в сряда 594 затворници от същите затвори. Повечето от тях са сунити, задържани заради актове на насилие. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятни и спокойна вечер.